Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Сегодня у центра уваги Зязюля. Зязюля – одна из самых поэтичных, мифологичных персонажей. С выявой Зязюли связывают целый шерох обрядов, поверьев и уявлений. В литературном аспекте Зязюля у первую чергу связана с мотивом одиноты. Зязюля завсёды одна, у яе няма пары. Зязюля не только не мае пары, але еще и покидая свои яйки іншим птушкам. Гэта, по легенде, захватило птушиное царство выгнать Зязюлю. С тех часов тая и мучится все свое житё одна. Зязюля у мифологичном аспекте увязывается с пекельным царством. По некоторых крыницах яна з'является проводницей помеж светами. Такое ставленне до птушки видать за ее черно-шерой фарбулки. Так у народных поверьях до Зязюли зверталися, коли необходимо было донести вестку померлому свояку. Ворожбитые приметы связывают со здольностью Зязюли куковать. Так жартом можно полечить, кольки годов засталося жить человеку. Не перелічыць, колькі казак, песень, паданняў, прыкметы міфаў існуе пра гэтую шэрую, знешне непрыкметную птушку, якая бярэ за душу сваім голасам. Дарэчы, навукоўцы сцвярджаюць, што зязюліну куку можна пачуць за 2 кіламетры. Народная памяць захавала некалькі дзесяткаў легендаў і паданняў, якія па-рознаму тлумачаць узнікненне гэтай птушкі. Одно з іх апавядае пра тое, што калісьці ў птушак быў кароль, якога звалі Кук. Ён лётаў па лесе і абараняў птушак ад усіх, хто нападаў на птушынае каралеўства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў сваё гняздо. Страціўшы абарону, птушкі засмуціліся і вырашылі яго шукаць. Але ў кожнай была свая справа. Адна гняздо ўе, другая яечка наседжвае, трэцяя дзяцей гадуе. Вырашылі адправіць і Зязюлю. Яна птушка вольная, ні дзяцей, ні гнязда не мае. Спалохалася Зязюля такой адказнасці і знесла яечка. Куды ж яго дзець? Тут птушкі прапанавалі пакласці яго ў любое гняздо. Маўляў, свае будуць даглядаць і яе даглядзяць. І паляцела Зязюля шукаць кука. Праляціць трохі сядзе на галінку і кліча «ку-ку», праляціць зноў кліча. Так і лётае зараз па свеце. Зязюліна кукаванне стала падставай для многіх народных прыкмет. Так, напрыклад, земляробы па голасе Зязюлі разважалі аб будучым ураджаі. Калі яна кукавала на досвідку і на зялёным дрэве, то год абяцаў быць ураджайным, а калі ўначы і на голым дрэве, будзе голад і мор. Таксама казалі, што калі ў першы раз у весну пачуеш голас Зязюлі, трэба хутенька лезці ў кішэню і бразгаць манеткамі, каб цэлы год быць пры грошах. Дарэчы, куваюць толькі самцы Зязюлі, каб прывабіць самачку, якая не мае такога прыгожага голасу. Замест звыклага куку яна стракоча, хрыпла-рагоча, брэша і нават мяўкая. Але такія спевы часцей за ўсё даводзіцца пачуць толькі арнітолагам. Яшчэ больш інфармацыі заўтра, ну а зараз я развітваюся з вамі. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.